9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Amerikanci bi uskoro mogli da kupe Smederevsku železaru. Sindikat zdravstva održat će javnu sednicu ispred zgrade vlade Srbije. Evropska unija odlučila da produži sankcije Rusiji. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv moždanog udara. U Beogradu premijera filma Spomenik Michaelu Jacksonu. Igraju se utakmice osmine finala Fudbalskog kupa Srbije. U Beogradu je 6, Novom Sadu, Kragujevcu 5, Nišu 3 stepena, danas oblačno i prohladno, temperatura do 12 stepeni. Kako sada stvari stoje, Amerikanci će se vratiti u Smederevsku železaru. Posle US Steela, koji iz železara izašao 2012. godine, u Smederevo dolazi kompanija iz Pittsburgha Esmark. Preuzimanje železare dogovoreno je u Londonu na sastanku premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Esmarka Jima Busharda. Najkasnije za 40 dana biće raspisan tender, a beogradska štampa prenosi da neće biti otpuštanja radnika. Siniša Prelić iz sindikata železare Smederevo kaže za Vesti u 9 da je za radnike to odlična vest i da se nadaju da će njihovi interesi biti zaštićeni.
Budi se još jedna nova nada da će što pre da se reši trajni status Železare Smederevo i da ćemo mi svi, kako radnici Železare, tako i naši sugrađani, a ja verujem i svi oni koji su direktno, kao što sam i rekao, indirektno vezani za Železaru Smederevo, malo lakše da dišu u narednom periodu. Očekujemo da će ova priča sa Esmarkom da se završi u što kraćem roku, da se poveća proizvodnja, da bude maksimalno upošljena svih zaposlenih, da sva postrojenja rade onako kako su nekad radila, a mi ćemo na taj način najbolje da odgovorimo na sve ovo što je urađeno do sad za Železaru i za radnike Železare.
O prodaji Železare Smederevo, ali i o investicijama Amerike i Velike Britanije u Srbiju u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako smo čuli, američka kompanija preuzeće Smederevsku železaru. Detalji dogovora za sada nisu poznati. Da li postoji način da se zaštitimo od gubitaka i da li smo uopšte u poziciji da postavimo bilo kakve uslove kada je prodaja Smederevske železare u pitanju?
Prvo da kažem da je odlična vijest da ćemo uspjeti naći nekoga ko će aktivirati željezaru da ona posluje. Sa tim mi onda postižemo određeni izvoz, zapošljavamo ljude, podižemo privredni rast, a pod kakvim uslovima će to biti urađeno je izuzetno važno za nas. Jer smo do sada jedan put željezaru koja vrijedi milijarde prosto dali za mali iznos evra. Poslije toga smo je mi preuzeli, dosta dugo smo ogromne subvencije dali željezari, tako da je najvažnije da ona zaista proradi. Pod kakvim će uslovima proraditi, ne možemo mi mnogo, nažalost, ni diktirati, jer kad vlasnik uzme željezaru, onda će on poslovati onako kako može da posluje.
U Londonu će danas biti održan skup Srbija dan investicija 2014. I sad, pored srpskih, bit će tu i britanski zvaničnici kao i predstavnici Svetske banke. Gde vidite prostor za saradnju između Srbije i Velike Britanije kada pričamo o ekonomiji?
Izuzetno bi bilo važno da mi počnemo značajnije dobivati neka ulaganja iz Velike Britanije. Kad gledate mapu stranih ulaganja, onda je Amerika dosta veliki ulagač, ona najviše u Europi ulaže u Britaniju, tako da Britanija, ako ona ne ulaže u neku zemlju u Europi, onda to nije dobar znak. Tako da bi za nas jako dobro bilo da počnu neka ulaganja iz Velike Britanije, što to do sad nije bio slučaj ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, nije bilo značajnih ulaganja. Šta će se dalje odvijati? Svakako je dobro da pravimo napor da privučemo ta ulaganja.
Šta bismo mogli da ponudimo Britancima, odnosno koliko su oni uopšte zainteresovani za ulaganje u Srbiju?
Pa, u stvari nije naročito dobro razmišljati šta mi njima možemo ponuditi. Vidim da je premijer ponudio naše rudarstvo. Možda je mislio više na neku tradiciju gdje smo mi nekada imali velike projekte realizovane sa Britanijom. Ponudio je također IT, gdje inače nema mnogo ulaganja i tako dalje. Tako da važnije bi bilo da mi što bolje popravljamo naš privredni sistem. Tako da ima sve više prostora za investiranje i ne treba zaboraviti. Neće biti mnogo stranih investicija, ako i domaći ljudi ne nađu prostora za investiranje.
Hvala na razgovoru, čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića.
Dobar primjer privatizacije je valjaonica Bakra u Sevojnu. Ona se već petu godinu zaredom nalazi među 10 najvećih srpskih izvoznika. O tome Zoran Žaravčić.
Iako 97% proizvodnje izvoze na najveća i najzahtevnija svjetska tržišta, u Impulsevalu imali su odgovor i na svjetsku ekonomsku krizu i na ukrajinsku krizu. Ulaganja u modernizaciju i nove tehnološke linije pokazala su se opravdanim i kada je u pitanju plasman proizvoda. Sevojnička valjaonica aluminijuma u prvih 9 mjeseci izvezla je robu vrednu 74 miliona evra, a do kraja godine izvoz će biti sličan lanjskom 96 miliona evra ili možda nešto veći. Čime Impulseval uspeva da u vreme krize održi visok nivo izvoza, pitali smo generalnog direktora Ninka Tešića.
Jedino kvalitet i rokovi mogu da nas spasu da dobijemo više narudžbi, jer je stvarno žestoka konkurencija, a tražnja zadnjih mjeseci je smanjena. Da li je to strah skladištara, pošto mi dosta prodajemo trgovcima, ili je to stvarno neka kriza o kojoj se još ne priča, to ćemo da vidimo u naredna 2 mjeseca.
Impulseval nije uspješan samo na planu izvoza. Ova fabrika sa 719 zaposlenih redovno izmiruje sve obaveze, treću godinu za redom isplaćuje dividende akcionarima, a prosječna zarada bez menadžmenta za prvih 9 mjeseci ove godine premašuje 60.000 dinara.
I dok čekamo nove investitore i efekte vladinih mera, sve više radnika zaposlenih u javnom sektoru negoduje zbog najavljenih mera štednje. Sindikati zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti najavili su da će ispred vlade održati javnu sednicu, nezadovoljni zbog najavljenog umanjenja plata. Predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić kaže za Vesti u 9 da se loš materijalni položaj radnika dodatno urušava.
Odluka o smanjenju zarada zaposlenima u javnom sektoru, odnosno u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, jeste kap koja je prelila čašu nezadovoljstva zaposlenih. Smanjivanje plata onima koji zaista se trude i odrađuju svesno i savjesno svoj posao, smatramo da je neprimerena. Uvažavamo situaciju u kojoj država da nema dovoljno para, ali smatramo da to može da se podeli ravnopravno za sve. U isto vreme se političkim partijama izdvaja dodatnih 5,5 miliona eura, a kaže se da para nema za plate i za penzije.
Pregovori koji su sa biznismenom Milanom Bekom započeti oko preuzimanja čelne pozicije u Železnicama Srbije prekinuti su i on najverovatnije neće biti imenovan za generalnog direktora, saznaje Danas. List navodi da su razgovori prekinuti pošto je ustanovljeno da je Milan Beko povezan sa oko 40 firmi iz Srbije, Paname, Španije, Švajcarske i Luksemburga, među kojima ima i onih koje su otvorene u offshore zonama.
Utaja poreza bara u četvrtini zemalja sveta uskoro bi mogla da postane prošlost. Predstavnici 50 država sveta dogovorit će se u Berlinu o automatskoj razmjeni poreskih podataka kako bi se smanjila poreska utaja i pronevere. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za Vesti u 9 da efekti ipak neće biti vidljivi odmah.
Očigledno je da je svim ekonomijama svjetskima, naročito sada kad su u krizi, dozogrdilo to prikrivanje poreskih obveznika u nekim zemljama, na Kajmanskim i nekim drugim romantičnim ostrvima, u takozvane poreske raje. Ovo je dobra vest da se konačno na stotine zemalja udružilo da tu praksu preseče. Ako i ne uspe odmah, što nije za očekivanje, sigurno je pozitivno samo to da se počelo i da će se verovatno nastavljati paralelno sa iskustvima koje će se u toj borbi sticati.
Svjetski forum u Berlinu organizuje Nemačko ministarstvo financija koje je saopštilo da se završava era bankarske tajnosti. Inače, pretpostavlja se da se skoro 6.000 milijardi evra skriva u zemljama poreskim rajevima.
Evo i ostalih događaja u svetu. Predstavnici Evropske unije nisu dali preporuku za ukidanje sankcija Rusiji. Ambasadori smatraju da je situacija u istočnoj Ukrajini bolja, ali da za sada nema razloga za ublažavanje stava Unije prema Moskvi, jer sukobi oko Donjecka i dalje traju. O dešavanjima u Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Demčić.
Najava Rusije da će priznati predstojeće izbore u istočnim ukrajinskim regionima mogle bi da utiče na današnje razgovore o rešavanju gasne krize, javljaju svetski mediji. Predstavnici Moskve i Kijeva će uz posredovanje Evropske unije pokušati da dogovore finansijske uslove isporuke ruskog gasa. Neki delovi sporazuma već su potvrđeni, ali se dve strane i dalje spore oko cene koju Ukrajina treba da plati. Prve jedinice iračkih Kurda koje su krenule kao pojačanje braniocima sirijskog grada Kobanea stigle su noćas u Tursku. Pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država Ankara je dozvolila iračkim borcima da pređu tursku granicu kako bi pomogli Kurdima koji se kod Kobanea bore sa džihadistima Islamske države. Oko 100.000 ljudi protestovalo je u Budimpešti zbog plana mađarske vlade da oporezuje korišćenje interneta od 2015. godine. Demonstranti su poručili da će takva mera ograničiti osnovna demokratska prava i slobode. Kako prenose agencije, taj skup drugi za tri dana također je znak i rastućeg nezadovoljstva zbog politike premijera Viktora Orbana, a učesnici protesta su uglavnom mlađi ljudi.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv moždanog udara. Procenjuje se da čak 46% slučajeva moždanog udara nastaje između 45. i 59. godine života. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorkom Ljiljanom Beslać Bumbaširević iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Gospođo Bumbaširević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su simptomi moždanog udara?
Pa najčešći simptomi su oduzetost jedne polovine tela, iskrivljenost jedne strane lica, smetnje govora u smislu nemogućnosti izgovaranja ili nemogućnosti razumevanja, može to da bude i jaka glavobolja, može da bude gubitak ravnoteže, zanošenje na jednu ili na sve strane, mogu da budu duple slike. Dakle, paleta simptoma je jedna veoma, veoma velika i to je verovatno razlog zašto najčešće ljudi ne prepoznaju i ne znaju da kada se jave ovakvi simptomi da je u stvari počeo moždani udar i da treba hitno da se jave lekaru.
Kako možemo kao građani da sprečimo nastanak moždanog udara?
Pa možemo da sprečimo tako što ćemo da vodimo računa o onim stanjima koji pogoduju pojavi moždanog udara, dakle da korigujemo faktore rizika. To znači da redovno kontrolišemo arterijski pritisak i da ako je taj pritisak iznad 130, 140, 80, 85, da se obratimo lekaru, da dobijemo odgovarajuću terapiju, da smanjimo unos soli koji definitivno će pomoći da se taj arterijski pritisak smanji, da redovno kontrolišemo vrednosti šećera, da redovno kontrolišemo masnoće u krvi, dakle one najprominentnije faktore rizika. Ono što je izuzetno važno, to je pušenje. Smatra se da je pušenje drugi faktor rizika odmah iza povišenog arterijskog pritiska. Dakle, prestanak pušenja sigurno znači da radimo na čuvanju naših krvnih sudova. Zatim je izuzetno važna fizička aktivnost. Misli se da negde između 30 i 60 minuta šetnje dnevno značajno pomaže u stvari očuvanju naših krvnih sudova. Naravno, odgovarajuća ishrana koja podrazumeva mnogo više voća i povrća nego mesa, i to pre svega ako se već i hranimo mesom, onda to treba i da budu bela mesa, i uopšte vođenje jednog zdravog načina života.
Hvala vam na razgovoru i na ovim informacijama. Bila je to profesor Ljiljana Beslać Bumbaširević iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Inače, jedinice za moždani udar zahtevaju dobro obučen kadar, zatim aparate za dijagnostiku i laboratorije koje rade non-stop, da bi lekari što pre mogli da urade dijagnostiku, odrede terapiju i prate tok bolesti pacijenta. Podsećamo, vreme potrebno za rehabilitaciju posle bolesti najviše zavisi od težine šloga, a samo petina preživelih uspe da u potpunosti povrati normalne funkcije organizma. U specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu počeće akcija besplatnog testiranja na droge koja će trajati mjesec dana. Iz bolnice pozivaju sve zainteresovane da posjeti njihovo savjetovalište u Drajzerovoj ulici.
9 sati 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U centru Sava večeras će biti održana beogradska premijera igranog filma Spomenik Michaelu Jacksonu, scenariste i reditelja Darka Lungulova. Najavljuje Vladimir Đudović.
Ako bi trebalo ovaj film opisati u tri reči, to bi bile one poznate: ljubav, vera, nada. Drugo po redu dugometražno igrano ostvarenje Darka Lungulova, nakon prvenca Tamo i ovde, ponovo glavni junake stavlja pred izbor: otići iz Srbije ili ostati, gde su ponikli i gde žive. Malo mesto u Srbiji bez perspektive, u tranziciji, ostaje bez spomenika partizanima. Lokalni brica Marko u ranim srednjim godinama pokušava da zadrži ljubimku, ženu koju voli, svojim novim, suludo optimističkim planom, da učmala provincijska varošica postane stecište stranih turista, obožavalaca tada još uvek živog kralja svetske pop muzike. I varošica zaista živi, žitelji postaju puni elana, vere i nade u bolje sutra. Scenarista i reditelj filma Darko Lungulov.
Opet sam hteo da kažem da nada živi, postoji, da treba uzeti u svoje ruke stvari i pokušati nešto i nadam se da sam u tome uspeo. Moj heroj Marko pokušava da u maniru jednog pravog junaka ne čeka, nego da deluje i da uradi nešto i da ljudima povrati, ja mislim, najviše nadu, jer to je čak više nego materijalno dobro što nam nedostaje.
Autor Lungulov vodi priču sigurnom rukom 95 minuta sve do potpuno neočekivanog kraja ove melodrame ili crno-humorne tragikomedije. Dve glavne uloge tumače Nataša Tapušković i Boris Milivojević uz odlične saradnike Dragana Bjelogrlića, Ljubomira Bandovića, Tonija Mihajlovskog, Branislava Trifunovića između ostalih. Nakon večerašnje beogradske premijere, film Spomenik Michaelu Jacksonu ulazi na repertoar preostalih srpskih bioskopa.
Smotra italijanskog filma organizovana u saradnji Jugoslovenske kinoteke sa Italijanskom federacijom kinoklubova počeće u novoj zgradi kinoteke. Do 2. novembra biće prikazano 5 novih filmova.
Dene Kulić je s nama u studiju, znači da govorimo o sportu. Dene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre idemo u Pariz, govorimo o tenisu.
Novak Đoković počeo je sinoć odbranu titule na Mastersu u Parizu sigurnom pobedom u 2 seta protiv Filipa Kohlschreibera. Najbolji teniser sveta slavio je sa 6-3 i 6-4. Rival Đoković u trećem kolu biće bolji iz duela Monfils-Isner. Naši rukometaši na startu kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj 2016. dočekaće večeras u Beogradu ekipu Crne Gore. Ovaj prvi susret rukometnih selekcija dve države počeće u 20 časova u hali Pionir. U drugom meču grupe Island je domaćin Izraelu. Prve dve ekipe na kraju kvalifikacije izborit će plasmana kontinentalni šampionat. Dva naša vaterpolo kluba igraće prve utakmice kvalifikacije za Ligu šampiona. Od 18 časova Radnički će u Kragujevcu dočekati rumunsku Oradeu, dok će sad kasnije Crvena zvezda ugostiti Riječko primorje. Revanši su na programu 2. novembra. Šest utakmica osmine finala Nacionalnog fudbalskog kupa bit će odigrane danas, dok su preostale dve na programu 19. novembra. U osmini finala igra se jedna utakmica. U slučaju da rezultat bude nerešen, odmah će se pristupiti izvođenju penala kako bi se dobio klub koji će izboriti plasman u četvrtfinale. Dakle, danas o 13 sati Spartak Prolete, Radnički Kragujevac Jagodina, Radnički Niš Inđija i Rad Crvena zvezda. Od 18 Vojvodina Sloboda, od 18.30 Metalac Voždovac. 19. novembra OFK Beograd Čukarički i Partizan Sloga. Danas je na programu i posljednji meč 7. kola Super lige. Partizan će od 16 časova i 30 minuta dočekati OFK Beograd. Na tabeli Vojvodina ima bod više od crno-belih, dok je treća Crvena zvezda. Eventualnim triumfom OFK Beograd bi mogao da zauzme četvrtu poziciju.
Hvala Dejanu Nikoliću. Pola sata sporta na Radio Beogradu 1 u žurnalu pola 4, a sat razgovora u 11 također na Radio Beogradu 1. Evo o čemu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Sastanak Evropske trilateralne komisije okupit će ovog vikenda u Beogradu najmoćnije svetske industrijalce, bankare, političare. Trilateralu nazivaju svetskom vladom u senci. O razlici između javne i tajne diplomatije govore profesor Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada i ambasador u penziji Pavle Jevremović i Dušan Simeunović. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
U Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno je 6 stepeni, u Beogradu 7, vreme danas oblačno i suvo, posle hladnog jutra temperatura do 12 stepeni. Slično vreme i sutra i preko sutra, za vikend sunčano i malo toplije.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miroslav Bojvadić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete što se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.